Kaixo denoi, gaur azaroaren 22a da, eta denok jakingo duzuen bezala Santa Cecilia eguna, hau da, musikalarien eguna. Adibidez, gutako batzuk biharko kalejiran aterako gara.
Baina erratzaioari hasiera emateko momentu helu da. Esatariak, Ander eta Niluka gara, musika teknikariak ez, mic teknikariakain, eta Erregiro de lanetan Jokin egongo da.
Orain, LH bateko Ian eta Mikel datoz biharko menua esatera.
Hasi nahi duzuenean.
Bihar bazkaltzeko kalabaza eta gazta krema izango dugu aurrena.
Ondoren txerri xolomoa tomate freskoaekin.
Postrerako fruta.
Honekin denoi.
Eskerrik asko Mikel eta Ian menua esategatik. Orain zueka gurtzeko musika politu bat jarriko dugu, jakez, igo volumena.
Eskutik, soik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu, abagunerik onena, aitortzeko besten aurrean niretzat, zu izan zarena. Eskutuko zaindaria, itxasargia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean, inork ez bezela, zurekin lo hartzen nuen, nire egun ilunetan, zurekin amets egin dut, gaur gauean. Eduna zazu eskutik, soik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Ta saidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango dudala. Zure begi urdinetan islatu dira nireak, aldatzen ikusi dugu batera hainbeste urtetan, baina orain ulertzen dut betirako ez garela, abesti zuretzako da abuela maitea. Elduna zazu eskutik, soik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun dakizun bezala, gelditu dezagun.
Orain LHB-ko Oiana eta Julen etorri da unibertsuari buruz hitz egitera. Aurrera bikote.
Kaixo. Izarrez buruz
itzeko dizuegu.
Izar gorriak txikienak dira.
Eta urdinak handienak.
Eta ere bai beroena.
Eta urdinak beroenak.
Eguzkia izar horia bat da.
Hemendik urte askora eguzkia alertu egingo da. Agur.
Eskerrek asko Julen eta Oiana, oso interesgarria iruditu zaigu zuen informazioa. Ez da, Ander?
Bai, Luka, oso interesgarria iruditu zein niri ere, baina irratarekin jarraitu behar dugu. Agurtzeko musika pixka bat jarriko dugu. Aurrera musika!
Zeru gorriak, erdi bana idatziko ditugun historiak. Ikutarak ezka guztiak, alberrik dira resiak. Egoak ditugun ontzat, eldu orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldu orain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Denak galduta dantzan, azten zarenean zederra zaren. Imperfekzio, perfektu horiek agerian zederra zaren. Marraztu zenetik kanpo, amesten duzunean zederra zaren. Irribarrez eldo orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatu.
Orain Lukas eta Eira datoz asmakizun batzuekin. Ea asmatzen ditugun, belarriak ireki eta ari entzun. Aurrera zuen asmakizunekin.
Arratsaldeon, ze moduz lagunak?
Gaur ere asmakizunak ekarri ditugu.
Bai, badakigu, asko gustatzen zaizkizuela.
Ona, hemen lehenengoa. Mendi itxura dute, eta tontorrean zulo bat. Pizten direnean, sua eta txinpartak zer dira?
Nik badakit, zumendiak, ezta?
Asmatu duzu.
Orain nire txanda da. Tantaz handitzen doaz. Bata da. Barea, bestea, indiakoa, itxasontzi basoaz, hauek dira bide egokienak. Zer dira?
Erreza, egun hauetan ikasten egon gara. Ozeanoak dira.
Ongi adei, adi egon zara. Orain akur esan behar dugu. Aio pelaio!
Ezkerrik asko Adei eta Lukas zuen asmakizunengatik. Asmatu alduzu bat edo beste, Luka?
Ez, ez dut asmatu, baina ziur nago entzulek asmatuko zutela. Orain irratearekin jarraitu behar dugu. Ekain, jarri musika!
Orain, Daniel eta Manez ditugu gure ondoan, eta laugarren mailako bikote honek La llamada de los salvajes pelikularen gomendioa esatera etorrez eskigu. Aurrera mutilak!
Kaixo!
Gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Jeremy Lay idazlearen ninjakit liburua duen izenburua duen liburua. Liburu hau aukeratu dut, bilduma hau irakurtzen hasi nintzanean, asko gustatu zitzaidalako, eta irakurtzeko zaletasuna esnatu zitzaidalako. Lehen, ez nuen irakurtzeko itura, eta bildum hau ezagutu dudanetik oso gustora irakurtzen dut. Ezagutzen duzu, eh?
Orain, Jeremy Lay idazleari buruz hitz egingo dizuet. Jeremy Lay 1967ko ekainaren bian jaio zen, Vietnamen. Orain, 46 urte ditu. Australiaraino ere joan zen. Idazle, aktore, humorista eta artista australiarra dela esango genuke. Liburu honetan kontatzen diguna da Bininjaren bizitza. Beraien aita desagertu egin zela eta ondoren amaitamunarekin zabortegi batean bizi izan zirela. Gaizto batek hiria dominatu nahi zuen. Ze liburu interesgarria ez da?
Beraz, badakizue, Ninjakit liburua irakurtzera eta osatzera konbidatzen zaituztegu.
Agur!
Eskerrik asko Manix eta Daniel zuen gomendioaren gaitik. Bani pelikula hori entzun daukat eta zuen gomendatzen duzuenez ikusiko dut. Orain ekain, igo musika!
Aizearen norabidean, puntu bat ibegira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Aizearen norabidean, puntu bat ibegira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Aizearen norabidean, puntu bat ibegira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. haizearen norabidean. Puntu bat ibegira galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Aizearen norabidean, puntu bat ibegira galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak.
Orain Maio eta Inara gaurko eguneko efemerida kontatuko dizkigute. Aurrera!
Kaixo, gaur azaroaren 22an da. Gu bost mailako Ainara eta Maio gara. Eta gaurko eguneko efemeride batzukin etorri gara.
1987ko azaroaren 22an Vasco de Gama nabigatzaile portugaldarrak Afrikaren azken muturreraino iritsi eta buelta ematea lortu zuen.
Urte batzuk beranduago 1873an bilendu transatlantikoa ondoratu zen Nueva Yorkera. Ziguala bertan 226 pertsona hil ziren.
1949an berriz, garai hartako Argentinako presidenteak ezarri zuen unibertsitate doakoa izango zela. Gaur egun ere horrela mantentzen da.
1963an Beatriz taldeak bere bigarren bizka arbitaratu zuen.
1989an Back the Future bi edo etorkizunerako itzulera filma estrenatu zen. Gaur egun ere Regreso al Futuro pelikulak ospe handia dute publiko gaztearen artean.
1985ean Ton Stop Story animazioa firma estreinatu zen. Bertan ikusi genuen jostailuan bizitza atzen dutela gu beste aldera begira gaudenean.
Hau izan da dena gaurkoz. Espero dugu zuen interesekoa izana.
Eskerrik asko Maio eta Inara, oso interesgarriak iruditu zaizkigu zuen efemeridak. Ez da, Luka?
Bai, niri ere oso interesgarriak iruditu zaizkit. Orain musika pizka bat jarriko dugu. Aurrera musika! Orain gure gelako Aritz eta Jon datoz bi albistekin. Aurrera bikote!
Iganean pelota partidu garrantzitsu bat egon zen. Eta nik ETV-tik ekarri dizuet albistunen berri. Jokin Altunak bere laugarren txapela lau taldeko txapelketan alabazi zuen Etxe Berlin kontra 22 bokatuz. Lau txapelak urte hauetan irabazi zituen. 2017, 2020, 2021 eta 2022. Ziurrenik Gipuzkoarrak gutxien sufrituta irabazi duen final izan dau aurkariak eginako utxenegatik.
Orain nire txanda da Aritz. Gaur egun gure etxeko telebista edo ordenagailuak piztean, desgraziak edo zoritxarrak besterik ez dira ateratzen. Gaur, Isarrer eta Gasaren informazio pixka batekin nator. Ea interesatzen dizaizuen. Gasan, 6.000 pertsona baino gehiago desagertuta daude, hondakinen azpian edo kalean botata. Inork, gorpuak jaso ezin da. Gainera, 13.000 dira dagoeneko urriaren 7tik Israelen erasoaren ondorioz hildakoak. Uste dute desagertutako pertsona gehienak, tartean 4.000 adingabe, hilda daudela, baina larrialde edo erreskate taldeak ezin dira haiengana iritsi Israelen Gasari erasoten dian bitartean. 44 egun daramatzate dagoeneko eraso gogorrean. Krisi gogorra da. Hau eta eragina du. Gogorra da eta eragina du mundu osoan zehar.
Eskerrik asko.
Gaurko berria Israelek esan du. 4 egunetan suetena egongo dela, baina gerra ez dela bukatu.
Eskerrik asko Jonetaritz, zuen albisteak oso interesgarriak iruditu zaizkigu. Zorionak Jokin Altunari, baina Jonan albistea berriz oso tristea, baina tamalez errealitatea.
Orain irratzaioari amaiera eman behar diogu. Eskerrik asko Arraio Irratiari gure irratzaioa saiatu osotik zabaltzegaitik. Bukatzeko sintonia jarriko dugu. Agur!
Orotariko, oro, oroketa, eskola euskalduna.